Lumeka.
Up on this one.
Wanangu wele waswari ndo umejibu. Ele waswari, ele waswari kisha jibu. Ele waswari, ele waswari ndo umejibu. Ele waswari, ele waswari kisha jibu. Ele waswari. Kwa nini nyumba ikiwa nzuri geti lake linakuwa kubwa? Unakula chakula na baby wako, mala umedondosha kijiko. We nani aokote arudishe kwenye sahani? Ele waswali ndo unijibu. Ele waswali, ele waswali kisha jibu. Ele waswali, ele waswali ndo unijibu. Ele waswali, ele waswali kisha jibu. Ele waswali. Oya kiatu changu kipya, ya nini nikivalie socks? Ele waswali. Kuna madem kibao, ya nini tugombanie koti? Wewe ukifanya kazi kwenye shamba la jirani yako, spidi inakuwa kubwa kuliko kilima kwako. Ele waswali. Unapenda ukae kwenye nyasi ama ukae kwenye sakafu? Hivi unakumbuka hii njia uliipita mwaka gani? Unapenda kupita kwenye maji au matope tope? Wanangu wele waswali ndo unijibu. Ele waswali, ele waswali kisha jibu. Ele waswali, ele waswali ndo unijibu. Ele waswali, ele waswali kisha jibu. Ele waswali. Unapenda nyama kwa nyama ama tuweke mfupa? Ele waswali mabilinganya, matango poli kwa sana. Ele waswali kauna bana, inuka juzi mama. Ele waswali kimeumana, mbaba kakutwa na mwana. Ele waswali, ele waswali ndo unijibu. Ele waswali, ele waswali kisha jibu. Ele waswali, ele waswali ndo unijibu. Ele waswali, ele waswali kisha jibu. Ele waswali.
Nikafanya Blumeka. Hadi mitoto ya siya speaker mpane. Azizi Hawakata. Hadi mimi uyo Osam smart boy. Asaf data mnyumba. Naipenda tabia yangu. Aeshima yako mkotisa bose. Aweke idazi faza CS. Achibu Gustavo. Hada kubari mwanangu mtego wa mabomu sa Vilon Kodi. Amto mzima. Hada kiwa kilo sasena mwanangu wa Masaki gang. We DJ Focus. Amtagi DJ Uzu mtu mzima. Manjojo mtu.